У Мінску 18 годинов. Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алена Тихонович. Добрый вечер. У Мінску с працовным визитом находится делегация Европарламенту. Сваяки затриманай у берасці таджыцкай апазіцыянеркі баяцца, што яе вышлюць дадому. Самы вялікі падатак, які заплаціў Беларусь з прыбытку ў мінулым годзе, склаў амаль 28 мільярдаў рублёў. Гэта і іншая неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. У эфира выпуск международных новинок. Сенат Злучаных Штатов Америки проголосовал за предоставление военной допомоги Украине на сумму у 300 миллионов долларов. Эту допомогу пропонуется вылучить у рамках скорректированного войскового бюджета Злучаных Штатов Америки на 2016 год. Члены Верхней Палаты Конгресса приняли резолюцию, за якую быў пададзены 71 голас, супраць прагаласавалі 25 сенатараў. Сенатары прапануюць прадаставіць Украіне, якая вядзе ўзброенае супрацьстаянне з сепаратыстамі, радыёлакацыйнае абсталяванне, противотанковую зброю да іншую техніку. Ранее Палата представников Конгрессу Злучаных Штатов приняла свой вариант законопроекта о военном бюджете на 2016 год. У ліку іншых ён прадугледжваў выдзяленне Украіне военной допомоги на сумму у 200 миллионов долларов. Таким чином Сенат подвысил объем допомоги на 100 миллионов. Президент России Владимир Путин заявил, что заходние страны не повинны вмешиваться в справы Москвы и никто не повинен казать за Россией мовой ультиматумов. Нам весь час кажут, что Злучаные Штаты лепш ведают, что нам треба. Дайте нам самим вызначить наши властные интересы и наши потребы, заявил Путин подчас Санкт-Петербургского экономичного форума. С нами не повинны говорить на мове ультиматумов, сказал он. Поводле Путина Россия долгий час молчала и пропоновала всякие элементы супрацовництва, але поступово нас все оттискали и уже подтиснули до той рысы, за якую мы не можем отступать, заявил российский президент. Путин так само попередил, что Россия не примет спробу вырашыць украінскі канфлікт сілай. Ён заявіў, што спадзяецца да дасягнення Іранам і сусветнымі дзяржавамі канчатковага пагаднення па ядзернай праграме Тэгерана ў бліжэйшы час. Пуцін заклікаў не патрабаваць ад Ірана таго, што з'яўляецца абсалютна нездзяйсняльным для вырашэння галоўнай праблемы – праблемы нераспаўсюджвання. Пуцін таксама сказаў, што падтрымка з боку Москвы рэжыму Башара Асада абумоўлена асцярогамі таго, што любое гвалтоўнае звяржэнне прэзідэнта ўвядзе краіну ў разбуральную вайну і яшчэ большы беспарадак. Па словах Пуціна, існуюць засцярогі, што Сірыя можа пагрузіцца ў такі ж самы стан, як Лівія ды Ірак. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ціпрас заявіў, што рашэнне праблемы грэцкага пазыковага крызісу існуе, яно дазволіць краіне вярнуцца да эканамічнага росту, адначасна застаючыся ў еўразоне. Ціпрас вітаў запланаваны 22 чэрвеня саміт дзяржаў еўразоны. У сувязі з напружанасцю ў адносінах крэдытораў з Грэцыі кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лагард заявіла, што па ўсёй бачнасці і нічна, што далейшы дыялог за фінамі адносна пагаршэння за пазыкаў магчымы толькі, як яна выказалася ў прысутнасці дарослых. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.